Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan vam, želim slušati emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Kako se zloupotrebljavaju komunikacije preko interneta? Koliko je malih i srednjih preduzeća i firmi oštećeno kriminalnim aktivnostima? Kako uočiti zloupotrebe i mogu li se one blagovremeno sprečiti? Gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje, gosti u studiju su dr. Vladimir Urošević iz Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u Upravi kriminalističke policije MUP-a Srbije, Zoran Vujović, predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća preduzetnika i zanatlija i Ivan Jelić, stručnjak za bezbednost na internetu. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Hvala.
Gospodine Urošević, evo da razgovor započne sa vama. Naime, pripadnici MUP-a Srbije utvrdili su da su male i srednje preduzeća najviše ugrožena prevarama preko interneta i ustanovili su da je do sada više desetina privrednih subjekata iz Srbije oštećeno za više od miliona evra. Kako se to dogodilo prosto? Kako objašnjavate ovoliki broj, odnosno ovoliku štetu na adresu firmi i pravnih lica?
Hvala vam na pitanju i hvala vam na tome što ste odlučili da zajedno razgovaramo o ovoj temi. Radi se o temi koja je veoma aktuelna. Mi na dnevnom nivou imamo prijave od strane malih i srednjih preduzeća da su oštećeni za različite iznose. Iznosi se kreću od 2000 eura pa sve do više desetina hiljada eura. Prevare su prilično sofisticirane. Presreće se komunikacija između dva preduzeća i nakon toga se prati od strane izvršilaca krivičnih dela. Najčešće se dešava da menjaju mail adrese na serverima tako što dodaju slovo ili menjaju određeni karakter u samom mailu, pa bi na primjer umjesto reči PAL, koja bi bila kao korisničko ime u mailu, stavili umjesto slova L, na primjer broj 1, koje kada se otkuca na tastaturi liči i podsjeća na slovo L, i time doveli u zabludu onoga koje primio poruku da zapravo prima poruku od svog partnera. Šta se dešava? Kada dođe do ugovaranja posla, moram da napomenem da se radi o poslovima koji tako inače funkcionišu realno, kada dođe do ugovaranja posla i kada firma A dostavi firmi B nalog za plaćanje, izvršioci krivičnih dela gledaju takav nalog i menjaju unutra dispozicije za plaćanje, dajući svoje brojeve računa. I nakon toga žrtva uplaćuje novac, misleći da uplaćuje svom poslovnom partneru, a zapravo taj novac ide u ruke izvršiocima krivičnog dela. Žrtva čeka isporuku, na primjer, robe iz inostranstva, ona ne dolazi po 5-6 dana, nakon toga tek kontaktira firmu s kojom sarađuje da pita zašto ta roba nije došla.
Nije stigla na vreme.
Tako je.
Da.
I nakon toga se utvrđuje da je došlo do prevare. vrlo često i tu prođe par dana dok se utvrdi ko je kriv, šta se desilo, zašto se desilo i tako dalje u njihovim međusobnim raspravama, a izvršiocima krivičnih dela potrebno je 2 do 3 dana da taj novac praktično uzmu sa računa i sklone na bezbednu lokaciju.
Da, sasvim im je dovoljno da novac u inostranstvu recimo podignu sa računa.
Tako je, moram da napomenem da je visokotehnološki kriminal takve prirode da je kod njega element inostranosti najprisutniji. Mm-hmm. To je jedan od oblika kriminaliteta gde je globalna priroda najizraženija i mi svakodnevno imamo probleme sa tim vidom saradnje. Sa nekim zemljama sarađujemo bolje, sa nekima lošije, sa nekima uopšte ne može ni da se sarađuje i jedini način da se ovakva krivična dela adekvatno spreče jeste preventivna aktivnost u koju spada i obraćanje javnosti. Mi smo zaista u više navrata i uspeli da pomognemo ljudima da povrate novac, ali to je zaista zanemarljiv broj u odnosu na broj prevarnih.
Da, pričat ćemo naravno u toku emisije s obzirom da ste rekli da vam se oštećene firme javljaju na dnevnom nivou. Kakvu pomoć od vas traže i kako im pomažete, to će također biti tema razgovora. Gospodine Vujoviću, kako to zapravo izgleda u praksi? Dakle, evo čuli smo taj neki najjednostavniji, da kažemo, lanac prevare, kako to izgleda. Vi ste čovek sa bogatim iskustvom u svetu preduzetništva i rekla sam da ste predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zanatlija. Dakle, veoma je neobično ako recimo uzmemo u obzir da jedna firma koja se bavi ozbiljnim poslom ima takozvanog IT čoveka koji je zaposlen u toj firmi. Šta je njegov posao? Kako je moguće da se dogode ovakve prevare? Koje nisu karakteristične samo za Srbiju i to će biti tema.
Da vam zahvalim što ste nas pozvali da pokušamo da ovu emisiju iskoristimo da malo edukujemo ljude koji nas slušaju, pre svega vlasnike privatnih firmi i preduzetnike. Ovo što je gospodin Urošević rekao, znači najčešće se dešava da naši ljudi koji rade s inostranstvom naručuju robu ili sirovine i kreće prepiska sa dotičnom firmom iz inostranstva i posle završetka, da kažem, pregovora oko cene, rokova isporuke, usleđuje plaćanje. Kod plaćanja preduzetnici da bi štedili, znači sad mora da se uključi banka i vi preko banke upućujete ili bankovnu garanciju ili doznaku da bi platili robu unapred ili otvarate akreditiv koji košta.
Da.
Akreditiv košta do 3%, zavisi od veličine transakcije i koja je banka. Mi toplo preporučujemo svim našim slušalcima i preduzetnicima da bolje je da plaću akreditivom, zato što to jeste malo skuplje, ali kada se plaća akreditivom, znači naša banka, odnosno njegova banka, korespondira sa bankom isporučioca. Banka isporučioca, onaj ko plaća pravi uslove akreditiva u dogovoru sa domaćom bankom. Pa, na primjer, ja kad plaćam inostranstvu, ja stavim taj moj partner može pare da podigne kada dostavi svoje banci sljedeći set dokumenta, pa ne znam, kvalitet robe, packing, i tamo faktura overena od njihove carine da je roba ocarinjena i zapečaćena. Može to da se traži, čak može se traži da su pare operativne mom isporučiocu kada roba dođe na našu carinu i kada se ocarini u Srbiji. To je najbezbednije, jeste skuplje, ali tu se rizik faktički ne postoji svoj na minimum, a ako se plaća unapred, obično oni što je rekao gospodin Urošević, to su manje sume, 2-3 hiljade evra, i onda neće preduzetnik da ide u banku i da traži akrediti, pa sad na 2000 evra može banka da mu traži 100-200 evra, jer kad su manje transakcije, banka traži, jer isti obim posla za radnika u banci, da li radi plaćanje od 2000 evra ili od 20.000 evra, pa ne može da naplati 3% na 2000 evra, je mnogo malo, onda oni imaju to neke fiksne tarife, ali je bolje da i takvu malu transakciju, bolje da plati 100 evra, ali da plaća kreditivom. Jer onda, i ako se desi, banke su po zakonu.
Jer naravno banke komuniciraju.
Mora banka ti vrati pare ako se slučajno desi da oni presretnu pa preusmere, jer ti kad položiš pare svoje banci, sav rizik prebacuješ na banku.
Gospodine Jeliću, svakako da su prevare na internetu vrlo sofisticirane. Kako vi objašnjavate ovaj fenomen koji naravno ne postoji samo kod nas, ali koliko je po vašem mišljenju prisutan u Srbiji?
Znate kako, sofisticiran možda i ne toliko. Ne moraju biti svi, ne moraju biti sve prevare sofisticirane. Sve i tu, da to kažem, nivo sofisticiranosti prevara varira. Jer ako pogledate, i sad to je česta po mišljenju greška, uvek gledamo konkretnu stvar, pa da vidimo ko je sad tu prevaren, pa čije to računara. U stvari, mislim da nije loše pogledati širu sliku, krenuti, što se kaže, od ozgo na dole. Sve to je neki lanac. A lanac je jak koliko mu je jaka najslabija karika. I sad, opet i cela prevara sastoji se iz više koraka, jel? I ljudi koji su organizovani da rade takve stvari imaju neke korake koje preduzimaju. Često u tom procesu, da kažem, procesu prevare, postoje akcije koje su čist društveni inženjering, i vrlo često se dešava da su to ljudi koji samo love tuđe greške ili nedovršenosti sistema, greške u organizaciji, jednostavno
ili tuđe neznanje.
Ne mora to uvek biti, ne mora to uvek biti ne znam koliko napredan napredna akcija. Naročito zato što na određenom nivou postoje neki standardi. I sada recimo kada pričamo o presretanju komunikacije. Presretanje komunikacije samo po sebi nije toliko jednostavno. Jer postoje neki standardi koji omogućaju, recimo, kada pričamo o e-mailovima, pa...
To sam htjela da vas pitam kod e-maila. Da ste vi IT stručnjak zaposlen u firmi,
dobro,
koji bi vam mail bio sumnjiv? Dakle, odmah. Dakle, šta je to što bi vam... kako firme nasedaju prosto na neke, prihvataju komunikaciju preko nekih mailova koja je očigledno kriminalna.
Znate kako, opet sve je to neki proces i vi morate identifikovati svaki deo tog procesa. Svaka firma pre svega mora imati neke IT procedure. Dakle, na koji način pristupate mailu, ko sve pristupa mailu, preko kojih, znači na koji način, preko kojih uređaja, koji tip mail servisa koristite. Recimo, ako ozbiljnije pristupate tome, verovatno ćete koristiti neki servis koji ima onu autentifikaciju, odnosno tu autentifikaciju dva koraka, two factor authentication, gdje vi da se ulogujete sa nekog uređaja koji nije pristupao mailu, morate da dobijete recimo kod na svoj broj telefona, dobit ćete SMS, pa kad unesete taj kod možete da se ulogujete. Dakle, ali sad je opet to pitanje da li je, znate, da li vam je neko ukrao lozinku, da li vam je neko pogodio lozinku, pa koliko vam je jaka lozinka, na primjer. Nikako ne stavljate datum rođenja, svoje ime, prezime, ne stavljate ništa što... U teoriji ne stavljate ništa što se može naći u bilo kom rečniku, ništa što je deo standardnog jezika, jer opet... pogađanje takvih lozinki i za pogađanje takvih lozinki stoje mašine koje imaju veliki kapacitet da rade strašno jednostavno, da ne kažem glupu stvar, da probaju i probaju ponovo. Da. I onda imate rečnik i u nekom trenutku ćete pogoditi. Sad ja to strašno banalizujem, da ne ulazimo da ne bismo i time zakomplikovali stvari. Dakle, veliko je pitanje koji deo tog procesa zakaže. Morate imati siguran email servis, dakle morate obezbediti funkcionisanje samog servisa na određenom nivou koji zadovoljava neke standarde i opet imate ljude. Ljudi su često najslabija karika. Dakle, jednostavno morate voditi računa o tome kome pišete. Recimo ja kada kliknem na reply, uvek pogledam gore. Uvek pogledam kome piše mail. Jer... email standard sam po sebi vam omogućava nešto što se zove identiteti. Vi možete u teoriji da se potpišete kao Ivan Jelić i da pošaljete mail. Ali ipak, taj mail neće otići preko mog naloga, nego preko vašeg. Ali samo piše drugo ime. Sad neki imaju klijenti to mogu da provere, neki ne mogu da provere. E sad, tu se postavlja pitanje zašto ne koristimo tehnologije koje su nam dostupne i koje su u većini slučajeva besplatne. Recimo, digitalni potpis.
Tako je, da.
Kada bi koristili digitalni potpis, takve stvari se ne bi dešavale. Jer biste vi dobili mail koji nije potpisan. I vaš email klijent bi odmah rekao, hej, ovaj mail nije potpisan. Da. Vi biste se odmah zapitali da li nešto nije u redu. Sada, ako hoćete vidjeti dublju zaštitu podataka, samih podataka unutar maila, onda prelazimo na teren inkripcije. Dakle, to su sve stvari koje bi morale da budu deo neke IT procedure.
Pogotovo u 21. veku.
Dakle, da. To je sad pitanje i opet da se vratimo. Mm. Da li je to kriv IT, da li je kriv management, to je opet
ili ljudi kao najslabija karika.
Pitanje jednog tima, organizacije, jedne kompanije, jednog preduzeća, načina na koji ljudi koji vode firmu prilaze svemu, pa i IT-u, a IT je danas neophodan alat i prema njemu se i prema IT servisima i alatima se moramo ponašati onako kako se inače ponašamo prema svim drugim alatima koje koristimo. I onda ne možemo se pitati u čemu je problem ako smo mislili da se to jednostavno nama neće desiti.
Gospodine Urošević, izvolite.
Ovako, ja se apsolutno slažem sa svim ovim što je Ivan rekao i sasvim sigurno da bi u firmama morali da poštuju standarde koji su vezani za bezbednu upotrebu, ne samo elektronske pošte, nego i interneta uopšte i da zaštite svoje komunikacije ne samo sa spoljnim svetom, nego i unutar firme, jer su insajderske prevare sada trenutno jedne od najopasnijih i nanose najviše štete i vrlo se teško otkrivaju. To je jedan od razloga zašto treba i iznutra štititi svoje resurse, pogotovo u informacionom dobu kada jednostavno ti resursi nanose najviše štete. Ono što je karakteristično za prevare ovog tipa, koje se inače zovu u inostranstvu man in the email, jeste i da postoji nekoliko načina na koje se ta krivična dela vrše. Jedan od njih je jako sofisticiran i radi se tako što se DNS server neke od firmi u komunikaciji praktično zarazi, izvršioci krivičnog dela uđu na taj server i zatim kreiraju sopstveni nalog koji podsjeća na onaj pravi. Uh-huh. Dakle, izmenom određenog karaktera i tako dalje. Nakon toga sa tog maila šalju zapravo izmenjenu fakturu u kojoj stoji drugačiji IBAN broj i na takav način zapravo dolazi do prevare. A ovo jeste tačno što Ivan rekao i vrlo često se dešava da zaposleni praktično automatski urade reply to sender, ne otkucaju sami adresu i praktično odgovore izvršiocu krivičnog dela. Da se desilo da su u određenim slučajevima išli direktno i sami ukucali adresu, mail bi došao pravom korisniku s druge strane, dakle realnoj firmi, partneru, i onda bi i oni vidjeli da se nešto zapravo desilo. E sad, taj ljudski faktor u firmama može da pogreši iz nekoliko razloga. Prvi je zato što tu postoji određeni nehat u radu, da se jednostavno žuri i u toj žurbi se uradi što pre, da bi posao mogao da funkcioniše, jer je već posao ugovoren i da se ne bi remetilo sve to. Onda se kaže, pa dobro, ako ste već promijenili, ajde, uplatit ćemo, i ne pozove se, na primjer, telefonom ili putem Skype-a ili nekim drugim načinom, pošto je to već uobičajena komunikacija. To je jedan od razloga. A drugi može biti i neznanje o kome smo pričali. Ako neko nije svestan da toga može doći, on će nehajno pristupiti tome i praktično neće znati. Njegova krivica tu ne postoji. Ako plus nije prošao ni nikakvu obuku vezanu za bezbedno korišćenje interneta, elektronske pošte i tako dalje. Nažalost, u malim i srednjim preduzećima to je upravo vrlo čest slučaj. Ljudi iz IT-a su vrlo često jako spretni u tome što rade, edukovani i znaju da rade svoj deo posla. Međutim, mnogi od njih nisu iz oblasti IT bezbednosti i ne bave se time. Mnogi od njih možda nešto i znaju, ali ih niko ne pita. A zaposleni nisu prošli nikakve obuke.
I ne smiju nikog ni da pitaju.
Tako, komercijalisti i tako da.
Gospodine Vujoviću, ako uzmemo jednu situaciju iz života, dakle, pravno lice, čiji su podaci u APR-u, penzijskom fondu i poreskoj upravi. Ja sam to pravno lice i sada vi i ja imamo nekakav odnos poslovni. Da li ćete vi moje podatke, ukoliko je reč o nekoj značajnoj ili možda i manjoj novčanoj transakciji, proveravati da li je to uobičajena praksa, ko sam sad ja, mnogi se zovu, postoji krađa identiteta, mnogi se zovu, kao vi ili kao ja.
Sad prelazimo na domaći teren, znači i to je bilo u sredstvu informisanja da i to Boga mi sve više i više se pojavlja u našem tržištu da ukradu identitet firme ili, ili fizičkog lica, ali sad govorimo o pravnim licima, da se pojave u nekoj transakciji, dobiju sredstva i jednostavno nestanu. E sad, tu bi i gospodin Jelić i Urošić pomogli u edukaciji i, i mene interesuje zašto ne postoji u, u zemlji Srbiji informacijni sistem koji je objedinjen, znači
jedinstven
na, na jednom mestu brzom proverom. Znači nije dovoljno da u APR-u pogledamo da li postoji registrovano pravno lice. To sad nije problem, to možda se registruje u roku od 2 dana, 3. Svaka firma, neko je ukrao podatke, napravio falšičnu kartu, registrovao pravno lice i on ulazi sada, da kažem, u, u sistem da može da pravi obmane, ali postoji i još dva mesta po meni, i Poresko i, i socijalno zdravstveno, gde bi moglo da se prati da li to pravno lice stvarno postoji u smislu mora se plaća porez svakog meseca, moraju da se plaćaju porezi, obaveze,
porezi
i obaveze, i to bi brzo moglo da se vidi da, da je to fantomska firma koja je samo registrovana u APR-u. APR nema mogućnosti, barem za sada, jer vi kad ponesete sve možda falširate, i falš ličnu kartu i adresu gde ste prijavili, možete i na kod registracije firme mora da date i gde vam je pravno lice, da li na vašoj adresi kućnoj, da li ste iznajmili neki stan, znači to sve možda se falšira, ali ja bih volio da postoji jedinstveni sistem informacije da može na jednom mestu da se brzo prekontroliše da li ta firma fantomska, i onda bi tako smanjili rizike krađe.
Evo, prilika da čujemo od gospodina Uroševića i Ivana Jelića kako vi objašnjavate prosto tu činjenicu da u eri interneta ne postoji kod nas, znači rekli ste bezbednosna obuka je na niskom nivou iz oblasti IT tehnologija, ne postoji taj jedinstveni u firma, malim i srednjim preduzećima, naravno, mislim, ne generalno, objedinjeni informacioni sistem je nešto što je jedinstven, što nam nedostaje. Dakle, zašto je to tako? S obzirom da ovaj fenomen nije prisutan samo u Srbiji, dakle, postoji naravno i u svetu.
Da, pa znate kako, ja bi tom temom mogu da se bavim, da probam da se bavim objektivnim pokazateljima, pošto ne radim u državi, ne znam kako stoje stvari organizaciono, financijski i ostalo. Mislim, da li bi trebalo da postoji objedinjeni sistem? Naravno da bi trebalo da postoji. To je, mislim, nešto oko čega se svi slažu. Naročito da mi živimo u eri u kojoj su informacije najveće blago. Dakle, mi se bavimo podacima i podacima o podacima. Dakle, sve se vrti oko toga. E sad, da li je to lako izvesti? Nije. Istine za volju, to nije lako izvesti. Nije lako izvesti zato što vi morate da konsolidujete jako puno različitih sektora koji imaju različite procedure, različite očekivanja, različite podstice. Vi morate nekako da, da tako kažem, uvežete. Ili da napravite nešto što će ih uvezati, ili da njih integrišete u nešto treće. Dakle, to nije lak proces. To što nije lak ne znači da ne bi trebalo da bude, da ne bi trebalo da se desi, da budem potpuno jasan. Zašto se ne dešava, to je stvarno pitanje na koje mislim da svi mi ovde u studiju ne bi mogli konkretno da odgovorimo, jer iz prostog razloga, jel, znamo u kakvom vremenu živimo, znamo da je kriza, pa i ta kriza se verovatno reflektuje i na kompanije i na mala, naročito na mala srednje preduzeća, oni su valjda obično najteže pogođena ekonomskim pomeranjem ovakvog tipa. Opet, nije loše da zaboravimo da je tehnologija apstraktna. Apstraktna i dan danas. Ima zanimljive primjere, ja se izvinjam što je opet malo digresiju, ali dobar je primjer. Skoro je čovjek stradao u Americi zato što autopilot na Teslinom automobilu nije primetio prikolicu koja je došla sa strane, jednostavno kamere nizu. Vi kada sednete u taj automobil i uključite tog takozvanog autopilota, on vam kaže sledeće: ovaj softver je u beta fazi. Beta faza je inače faza u razvoju softvera koja nije finalna, dakle proizvod još nije spreman do kraja. Ovo je beta faza, obavezno je da držite ruke na volanu dok koristite autopilot. Čovjek naravno nije radio. Dakle, tehnologija je apstraktna. Mi imamo specifičan odnos prema tehnologiji, često je uzimamo zdravo za gotovo, mislimo da će sve uvijek biti u redu i da će nekako mali ljudi u mašinama da reše stvari. To se često dešava. Dakle, tehnologija sama po sebi je apstraktna. Umeju da je ne shvate čak i oni od kojih bi očekivali da će da shvate.
Recimo,
i onda imamo upravo to. I to upravo jeste poenta. I onda upravo imamo tu situaciju. Ljudi jednostavno ne shvataju zato što je materija sama po sebi nepoznata i apstraktna, ne shvataju njen značaj i ne ulažu. I to je, ja mislim, najčešći razlog toga što kompanije ne ulažu u svoje tehnološka rješenja i u ljude, jer jednostavno misle da to nije važno.
Ali recimo jedna firma ili kompanija se registrovala u APR-u možda za 3-4 dana, ali se može videti, to pretpostavljam nije tako komplikovano, da li se uplaćuju porezi i doprinosi za zaposlene, da li ta firma uplaćuje, odnosno da li uplaćuje socijalno i zdravstveno.
Tačno, ja mislim da vi tu imate već imate, ako se ne varam, dve različite državne, da kažem, institucije koje bi te podatke morale da dopreme.
Mislim da to nije tako komplikovano.
Ja mislim takođe da nije. Ali opet mogu da razumem da nekom drugom to može biti komplikovano, da na nivou aparata koji se zove država to u neku ruku može da bude komplikovano, i dalje nije loše da tu razmišljamo i o ljudima koji će koristiti te podatke, na koji način bi tome pristupali, kako bi se autentifikovali tamo, jer učiniti podatke dostupnim nije dovoljno dobro, morate ih učiniti dostupnim na dovoljno siguran način, jer su to podaci svih nas. Dakle, neki podaci moraju biti javni, neki ne moraju biti javni. Dakle, tema sama po sebi jeste komplikovana, po mom mišljenju bi morala biti otvorena, morala je ranije biti otvorena. Ja lično mislim da postoji veliki potencijal u korištenju tehnologija koje jesu otvorene, slobodne, dostupne svima. To bi svako moralo da biti tema, ali zašto je tema, zašto nije, to je već pitanje za nekog drugog ko se malo bolje razume u prilike u samoj državnoj upravi.
Evo, ako ja bih hteo samo da kažem nekoliko stvari. Prva stvar je vezana za činjenicu da što je za nas podatak, za drugog vrlo lako može da postane informacija, i to se vrlo često dešava upravo kada predatori vrebaju na internetu. Da li će vrebati nas lično ili će vrebati neko preduzeće, sasvim je svejedno. Sve što javno objavimo za nekoga može da bude podatak koji će i te kako iskoristiti za sebe, napravi veoma bitnu informaciju. Mnoge firme nisu toga svesne, vrlo često ta kultura bezbednosna korporativnom nivou nije na dovoljno visokom nivou. Sada tu ne treba kriviti samo firme. Društvo mora da radi mnogo na tome. To je sasvim sigurno. Prvo i sektor obrazovanja također mora da bude uključen u tu priču. Što se tiče samih firmi kao takvih, korporativna bezbednost kod nas u državi se razvija. Taj privatni aspekt je sve bolji i bolji i na tome se radi. Nažalost, pričamo o globalnim fenomenima koji nisu problem samo za nas, nego su problem i za mnogo razvijenije zemlje kao što su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i tako dalje.
Da.
Mi imamo vrlo mnogo kontakata sa kolegama na različitim stručnim seminarima i tako dalje, gde smo jako dobro upućeni da i oni imaju izuzetno velike probleme. Ja bih želeo da naglasim da je Republika Srbija i Ministarstvo unutrašnjih poslova uradila procenu od teškog i organizovanog kriminaliteta u Republici Srbiji, koja će biti aktualna za period od 2 godine, nakon čega će se raditi revizija. To je izašlo 2012. godine i ja pozivam, izvinjavam se, izašlo je u decembru prošle godine. Ja pozivam sve naše građane koji slušaju sada trenutno vaš radio da pogledaju to na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova, a posebno ljude koji rade u privrednim subjektima od vlasnika pa nadalje, da se upoznaju sa tim šta je aktuelno u ovoj našoj oblasti. Ništa se ta procena nakon naših istraživanja ne razlikuje od onoga što je aktuelno u inostranstvu. Pogotovo u oblasti visokotehnološkog kriminala, gde je povećanje preko 46%. Ono što je jako važno u oblasti IT-a jeste da se radi mnogo na tome da se državne službe uvezuju međusobno. Postoje i agende koje se time bave. I Ministarstvo za telekomunikacije na tome zaista radi. Ono što je jako bitno jeste i da mi kada sa nekim sarađujemo u poslu i tako dalje, sigurno treba da gledamo na to kada je osnovano preduzeće, a onda da pokušamo da pridobijemo što više informacija iz otvorenih i drugih izvora da bi uradili sve što možemo. Ali to mora neko za nas da uradi.
A kako pomažete oštećenim firmama koje vam se gotovo svakodnevno javljaju? Na početku razgovora sam rekla informaciju koja je stigla od MUP-a, upozorenje da je šteta oko više od preko milion evra. Tako. Dakle, rekli ste da nekima pomognete, ali često ne uspevate pomoći.
Najveći iznos štete je bio 150.000 eura. Što je zaista ogroman novac za mala i srednja
firma. Šta vam kažu ljudi kada se jave, vlasnici recimo firmi?
Vrlo često se dešava da nam se javljaju nakon 6 do 10 dana od kada je došlo do izvršenja prevare. Nažalost, to je veliki protok vremena u toj eri elektronskog transfera novca. Ono što mi radimo jeste da po službenoj dužnosti moramo da postupamo u takvim slučajima. Mi zaprimimo krivičnu prijavu preduzeća. Zatim, u zavisnosti od slučaja, kontaktiramo i banku ukoliko je klijent to nije uradio na vreme i tako dalje. Pokušavamo i mi da pomognemo što više možemo. Obaveštavamo odmah više javno tužilaštvo u Beogradu, posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, koje se nalazi u Palati pravde Savska 17a i tu mogu podneti takođe krivične prijave ispred pravnih lica. Ono što je jako važno jeste da mi odmah nakon toga gledamo da ažurno obavestimo druge službe u inostranstvu koje se bave isto ovom problematikom kao i mi, da stupimo sa njima u kontakt, da pokušamo da što pre dođemo do podataka koji izvrši ovo krivično delo. Nažalost, ono što moram da kažem jeste da iako to u početku izgleda kao nešto što bi moglo da izvede manja grupa ljudi, iz ovoga stoje verovatno i ozbiljne kriminalne grupe koje se
time bave,
iznajmljuju stanove u inostranstvu, vrše krivična dela na takav način što putem Wi-Fi-a vrše krivična dela, čak i uzimajući od drugih praktično internet konekciju koju iskoriste, a zatim se nakon izvršenja krivičnog dela prebacuju na druge lokacije, koriste izvršioce krivičnih dela koji im pomažu u tome što rade, takozvane mazge za prenos novca, koje praktično nekada ni ne znaju ko ih je angažovao, tako da je vrlo teško ući u trag svemu tome i na tome se radi i na globalnom nivou. Mi imamo jako dobru saradnju i sa Interpolom i sa Europolom. Članovi smo dve fokalne tačke i bavimo se tim problemima na, da kažem,
da, ali rekli ste da je visokotehnološki kriminal, ispomenuli ste 46%, mislim to.
Tako je, to je ukupan porast u oblasti visokotehnološkog kriminala, koji je zvaničan podatak Republičkog javnog tužilaštva u Beogradu. Pad je u drugim oblastima, a kod nas je povećanje.
Ima još prevara koje bi javalo tu da gospodin Rošević je iz malo da pokušamo edukujemo ljude. Znači, javili su se naše članice koje rade dosta, koriste internet, znači brokerske kuće, knjigovodstvene, i onda ne isključuju servere, jer tu sad ima podela mišljenja kod IT stručnjaka da li je dobro da se server isključuje, da li se brže kvari ili ostaje stalno uključen. Uglavnom, sofisticirani ti pirati, gusari, blokiraju rad dotične firme i oni angažuju IT stručnjake koji ne mogu da urade deblokadu. Ovi dobiju poruku, ako će da vas deblokiramo, mora da uplatite toliko i toliko para na nekim računima, i to je stvarno sofisticirano. Jer opet, kad uplaćujete pare, morate preko domaće banke. To je, ja sam bio zapanjen kad sam video koliko je to ozbiljna ekipa s druge strane, koja je, znači, blokira rad firmama. Primjer radi, knjigovodstvene firme koje rade po 20, 30, 100 firmi treba da podele platu, oni rade i obračun plata i treba da podeli platu za dva dana, blokiran ceo sistem. To su hiljade ljudi, na primjer, i šta će on morati da plati?
Zašto odmah ne reaguju? Recimo u trenutku kada se otkrije da je blokiran sistem.
A ne,
oni odmah zovu IT stručnjakom, čovjek radi dva dana, dva noći, ne može da
blokira. Ne, zašto ne zovu MUP?
Pa MUP isto,
sada ću ja to
dobijati. To su tako komplikovane stvari, ako se ne urade prethodne radnje da se, jel da, pristup tome blokira ili da rade backup, vi bolje objasnite od mene.
Sada ćemo i taj deo.
U zadnje vreme, znači, blokiraju firme i ova konkretno ova firma se mala knjigovodstvena firma, mala, radi 20-30 preduzeća, oni su tražili 1000 evra, vlasnik posle 2 dana kada je video ne molio, kaže ja sam mala firma, možda 600, i su prihvatili 600, ali ima firmi koji, jel da, traže mnogo veće pare i ne mogu da se istenkaju.
Radi se o pojavi koja se zove ransomware. Praktično se računarski sistem zarazi bez znanja korisnika računara koji je, da, na primjer, otvorio određenu elektronsku poruku, otišao na određeni link i tako dalje, preuzeo određeni sadržaj na svoj računar i zatim u pozadini računara dok vi radite nešto drugo, dolazi do prepoznavanja od strane tog računarskog virusa svih onih fajlova koji su interesantni tom računarskom virusu, zatim dolazi do njihovog kriptovanja, zaključavanja i tek onda na vašem računaru izlazi upozorenje da je vaš računar zaražen i da je potrebno da platite određeni iznos, najčešće u bitcoinima. To je virtualna valuta, kriptovaluta, koja funkcioniše po određenim principima, sad ne bih tehničke detalje iznosio. Da, radi se o tome da je vrlo teško ući u trag, radi se o anonimnom načinu plaćanja i vrlo je veliki problem ući u trag onome ko je otvorio novčanik, pogotovo ako je prvi put otvorio taj novčanik upravo za tu uplatu, on naravno tako i radi. Radi se o 128 obitnoj enkripciji koju je jako teško razbiti, praktično i nemoguće, prema onim saznanjima koje mi imamo, možda u nekim većim laboratorijima neko može, ali mi nismo uspjeli da nađemo ko bi to mogao na kvalitetan
znači,
način.
Samo preventivno možda delujemo. Da,
samo tako, preventivno u znanje i uz korišćenje tehničkih rješenja za to. Postoji određena tehnička rješenja, kako i naravno uz edukaciju ljudi koji rade i otvaraju takve poruke i tako dalje.
To nije loše da ili radio ili televizija da
mi smo, ovo je već
gospodin Jelić Rošić da objasni upravo malim svojim preduzećima i vlasnicima i direktorima kako da odvoje malo para. Ja ne, mislim da to nije previše skupo, jel da?
Ne.
Ali i ovo što je gospodin Jelić spomenuo, digitalni potpis. Dakle, to je, koliko je to daleko od nas? Zašto?
Znate kako, digitalni potpis je jako jednostavna stvar.
Da.
To je, mislim,
ako je jednostavno, okay,
zaustavit ću se u tim konstatacijama da li je jednostavno ili nije, možda po inerciji kažem da je jednostavno, ali hajde kažem da nije komplikovano, nije skupo, praktično je besplatno. I to je samo,
a koliko bi koristio, da spreči
to? Funkcioniše tako, to funkcioniše tako što omogućava vama i meni da znamo da ste to vi i ja, ali to samo nas dvoje znamo. Jednostavno tehnologija tako funkcioniše, kao i ova enkripcija. Recimo, ne znam, kad odete na Facebook ili negde, pa gore u browseru imate onaj zeleni katančić, e to znači da ta komunikacija između vas i Facebooka, i samo vi i Facebook znate šta se tu dešava.
Da.
Niko između to ne može da vidi. Ako neko presretne, bez veze presreta, u teoriji to može da se razbije, ali jako teško, da treba mnogo vremena i mnogo kompjuterske snage. Ako neko to krene da dešifruje, onda ste stvarno jako ozbiljna meta. Ja to nekako tako gledam. Tako da, digitalni potpis kao takav bi omogućio da ne dođe do ovih zamena ime, da vam pošalju email adresu sa druge, da vam neko pošalje email sa druge adrese, a da vi pomislite da je to neko treći, dakle te stvari se ne bi dešavale. Priča o bezbednosti sistema je nešto što čemu bi trebalo prilaziti za početak na nivou najboljih praksi. Jer čak vrlo često ljudi koji se nađu pod, da tako kažem, udarom nisu bili meta a priori. Vi imate čitavu farmu servera koji se isključivo bavi proveravanjem, nasumičnim proveravanjem drugih računara da li je sve u redu ili nije. Sam relativno davno sproveo eksperiment, podigao sam server, stavio sam da bude dostupan na internetu, dakle imao je svoju IP adresu, stavio sam lozinku Ivan 123. Za 3 minute neko se ulogovao na taj server i dakle, naravno niko nije znao da je to moj server, niti gde se nalazi. Dakle, u tom smislu tako je. Dakle, za početak, ako vam neko preuzme računar, i to opet vrlo je važno ne odustajati od zdrave logike. Iako su stvari apstraktne, logika je uvek tu. Dakle, preuzeli su vam računar, znači računar vam nije bio dovoljno siguran. Zašto nije bio dovoljno siguran? Da to vidite. Koji računar koristite, odnosno koji operativni sistem na njemu? Pa pod jedan, da li je redovno ažuriran? Pa da li imate neki softver za zaštitu, ako vam je potrebno na tom konkretnom računaru? Pa dalje, na primjer, ljudi često imaju opciju da, ovo baš o čemu je, o čemu pričam vada sada, kako vam neko drugi zaključa podatke, tako možete i vi da ih zaključate sami za sebe. Pa ako vam neko ukrade računar, imate finansijski gubitak, ali ne gubite podatke.
Ili backupuje.
Na primjer. Backup je redovni. Odnosno, to su vam rezervne kopije podataka. Dakle, vi sačuvate kopiju na nekom trećem mestu. To vi straži neko ulaganje, ali kao što rekao smo malo pre, i uvek se vraćamo na U svakoj firmi imate neki management, makar to bila jedna osoba. To je neko ko je odgovoran za celu kompaniju. IT je jedan sektor, segment toga. Onda odlučite da li ćete da angažujete nekoga spolja ili ćete da angažujete da zaposlite nekoga time da se bavi. Onda imate neke najbolje prakse. Kada zadovoljite najbolje prakse, vi ste završili, pa bio bih slobodan da kažem, 99%.
Jasne.
Stvari koje je potrebno uraditi.
Pa isto dakle,
upravo to. Posle dolazimo i na to. Pa na, to je već sofisticirani nivo. Ja mislim samo da vodite računa o tome da su vam računari pod kontrolom, da se zna ko kako koristi, da imate standardizovane, da vam sistem bude po nekim standardima, da imate neke procedure, da zaštitite računare. Dakle, to, recimo to isključivanje, uključivanje kompjutera, to uopšte nije tema. To uopšte nije tema.
Dakle, 17 je časova, 46 minuta, čućemo blok reklama i odmah nastavimo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
TGP RTS predstavlja. Da! Prvi album grupe Stila. Deo s nami. U prodaj. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Držanje govora je važna stvar u zemlji čuda. Zanat, veština, umetnost. Najbolje mu stoji buduće vreme. Šta će biti jednog dana? Ni prošlo nije loše. Kako je bilo, a bit će još bolje. Jedino sadašnje vreme nije dobro za govor. Samo kvari lepotu trenutka.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Dvanaest minuta preostalo je do 18 časova, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Dakle, MUP je nedavno upozorio preduzeća, mala i srednja preduzeća i firme na prevare preko interneta. Ustanovljeno je da je do sada više desetina privrednih subjekata iz Srbije oštećeno za više od miliona evra. Gospodine Vujoviću, da li možemo da postavimo pitanje koje firme su najčešće žrtve ili ozbiljna meta ili to u ovoj priči nije važno? Koga
pravila,
kriminalci biraju?
Govorimo o različitim vrstama kriminala, znači ovi ljudi koji se bave spoljnom trgovinom izloženi su, ovo što je pričao gospodin Urošević oko presretanja para, znači oko načina plaćanja. Drugi set prevara koji je vezan za blokiranje rada firmi, znači to su uglavnom knjigovodstvene kuće, brokerske kuće, kuće koje rade, koji su jako prisutne u komunikacijama i onda oni vide verovatno da su veliki korisnici interaktivnih odnosa i onda ih blokiraju i traže pare da bi ih deblokirali. I ja sam samo teo treće koje možda nije vezano za direktno iz interneta, ali to su masovne prevare koje dolaze iz afričkih zemalja i Bliskog istoka, gde ja sam lično dobio
ne znam ja, da vam na stotinak mailova sa sadržinom koje su vrlo ovako fantastične, da, primjer radi, u Zambiji je energoprojekt radio tad i tad i ostalo je na računu $2 miliona, treba im neko iz Srbije da pomogne oko deblokade para, i onda ko uđe u tu priču, oni sofisticirano vas navuku, da ja sam čuo u Nigeriji, ajde što su neke srpske firme navukle, ali su i BASF, Nemci su neki isto otišli, ovi su i kidnapovali, postražili otkup. Znači, molimo vas, kad vidite takva pisma, ne otvarajte, dilitujte, jer to su sve prevare. A tu su, čak sam ja dobio...
A zašto ljudi otvaraju takva pisma? Pa zar im to nije sumnjivo u trenutku?
Čovjek je radozno, još ako nešto tako upakovano, ja sam dobio da Burkina Faso banka, Narodna banka Burkina Faso, je mene obaveštaja da moj rođak koji je poginuo tad i tad na računu ima 12 miliona.
To je očigledno prosto prevar.
Pazite.
Što je veća
koji naseda?
Ima procenat stanovništva, to se zna.
Nemojte zaboraviti da finu jezdu. Koji je procenat?
70%.
Dakle, kod tehnologije je bitno kako je koristiti. Kako je koristiti. Izvolite.
Ok, ja bih hteo da kažem samo da postoji veliki broj različitih tipova prevara. Neke su starije, neke su novije, neke su modifikovane. Sasvim je sigurno, bez obzira na eru interneta, seljenja u cloud computing, pojave interneta stvari, modernih i novih bržih konekcija putem mobilnih telefona i tako dalje, da ovakvi vidovi prevara sigurno neće nestati. Zašto? Zato što je čovjek zapravo jako slaba karika iza računara. Socijalni inženjering menja svoje oblike, vrlo često i phishing kao metoda, da kažemo pecanje, za dobijanje pažnje onoga koji je iza računara, da bi na svoju štetu uradio određenu radnju u korist izvršioca krivičnog dela, menja također oblike u zavisnosti od tehnologije koja se koristi. Pa tako imamo smishing, vishing i ostale oblike, smishing putem SMS poruka, vishing putem poziva i tako dalje, ali postoje i spear phishing koji su namenjeni, na primjer, kao napadi tačno određenim korisnicima računara, kao što su rukovodioci u kompanijama, direktori i tako dalje, menadžeri, vlasnici i tako dalje. Jednostavno moramo da budemo svjesni da bezbednost nije opciona stvar. Danas na internetu postoji mnogo načina da se ljudi edukuju, kompanijama također, ponekad čak i besplatno na ovu temu ili uz neki mali simboličan iznos novca, se zaista može puno saznati o tim modernim trendovima. A šta govore ti moderni trendovi? Govore o tome da će sve više pažnja poslovanja biti usmerena na praktično zaposlene u kompanijama koje će i deo tih IT resursa praktično iznositi iz firme. Veliki broj mladih danas ima potrebu da ne bude fiksirano za određeni prostor. Zapravo se dešava trend da firme sve više poštuju taj deo da neko želi da sedne u kafić ili restoran i radi svoj deo posla sa svog laptopa i da, kuće, tako je, ili svoje kuće, i da mu omogući prostor na njegovom ličnom uređaju po konceptu bring your own device, donesi svoj uređaj i praktično na njemu instaliraju svoje aplikacije koje su, kažem, ajde, osigurane od preuzimanja od strane drugih lica, da vi praktično možete svoj posao da obavljate i u takvoj sredini. Onda možete zamisliti, takav trend dolazi i kod nas. U stranim kompanijama ima toga, doći će i do manjih kompanija, jer se radi o tome da ćete manje sredstava ulagati u opremu. Da ne pričamo i o cloud computingu, gdje se
treba
i resursi šeruju.
U ljude.
O tome se radi. Dakle, jednostavno, taj ljudski faktor mora značajno da se ojača i u njega više sa aspekta bezbednosti se ulaže.
A šta je to mobilnost o čemu ste govorili? Što ste
to je upravo ovaj deo gdje se putem tih personalnih uređaja praktično ovaj deo resursa seli u ovu oblast. I to je zapravo trend koji će se dešavati sve više i više, i on će doći i do malih i srednjih preduzeća. Onda uzmite ovu priču o kojoj smo pričali zajedno, pa kad sve to izmiksujemo, vidjet ćemo gdje smo u celoj toj priči. Što se tiče visokotehnološkog kriminala, ja mogu odgovorno da garantujem da ne postoji vid visokotehnološkog kriminala da se makar jednom ili dva put kod nas u državi nije desio. Neki su se desili manje, neki su se desili više, ali smo deo trendova, kao takvi smo prepoznati, i sasvim sigurno da će toga biti sve više i više, jer to je globalni trend.
jednostavno mora da postoji način preventivnog delovanja. Ono što također želim da naglasim jeste i da je donet zakon o informacionoj bezbednosti, da je u toku formiranja CERT timova, timova za hitno reagovanje na kompjuterske incidente na državnom nivou, i svakako da će to biti i korisno za male i srednje preduzeće i uopšte za privredu, ali će na tome morati više da se radi. Mi zaista pokušavamo kao jedno odelenje koje radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova, čije prvenstvena uloga suzbijanje krivičnih dela, ali i preventivna aktivnost, dajemo sve od sebe da to uradimo, ali nam je zaista potrebna pomoć, ali i pažnja i privrednih subjekata i njihovih udruženja i svih ostalih faktora u društvu koji mogu da utiču na to da se nivo svesti poboljša. To je sa našeg aspekta jako važno.
4 minuta do kraja emisije, prosto trenutak da čujemo vaše preporuke kako da se i mi kao pojedinci zaštitimo zloupotrebe i prevara na internetu, ali i firme. Gospodine Vujoviću, na što ste se učutali?
Ne, nisam, razmišljam o svemu. Vrlo je lepa diskusija, kratko vreme, toliko tema ima da...
Da, i vrlo važna tema.
Da, faktički, što je rekao gospodin Urošević, kako da edukujemo ljude i preko sredstva informisanja. Hvala vam što ste nas pozvali da pokušamo da skrenemo pažnju da ovo što su se prijavili, ja mislim da je to vrlo mali procenat firmi koji se prijavili. Ja znam firmu koja je 50.000 evra izgubila u transakciji, platili su robu koju nikad nisu dobili. Znam neke firme koji su blokirane preko ove metode da im blokiraju server, da ne mogu da rade, platili su taj reket. Prevare ove sa, što sam spomenuo, sa Burkina Faso i afričkim zemljama, znači da, kao što smo
imaginarni rođaci,
kad dobijete takva pisma, dilitujte odmah, nemo da čitate. To su prevare sa jako osmišljeno, sa dosta mašte, moram priznati. Ljudi koji se, evo, kao knjigovođe i brokerske kuće, znači svakako da plate nekog IT inženjera da im urade sve moguće zaštite i backup, plati malo više, pa backupu i sva. Pa ako se to desi, ne plaće ništa, vadi backup, pa nastavi da radiš.
Ivane,
i tu bi, evo, Ivan i gospodin Rošević mogli da mnogo doprinu.
Vi ste rekli, vodite računa i o lozinkama.
Tako je, mislim, kao što rekao ste, nemamo mi dovoljno vremena da se pozabavimo konkretnim preporukama, stvarno bi nam trebalo, treba nam cela radio stanica, ja mislim. Ja ću dati najopštiji, vjerojatno najnepopularniji odgovor, to je da moramo raditi na sebi. Bilo smo korisnici, zaposleni, da smo od menadžmenta do svakog pojedinca u kompaniji, u društvu, jednostavno zajednička preporuka, jedina zajednička preporuka u stvari da moramo raditi na sebi. Promene se dešavaju, čovečanstvo u ovom dobu, naročito tehnologije, odnosno informacione tehnologije, napreduju. Znate, promene će se desiti sa ili bez nas.
Jasne.
Na nama je izbor da li ćemo da radimo na sebi
govorili,
da. I da li ćemo naučiti, a naučiti se može.
Izvolite, Uraševiću.
Ja bih želio da naglasim da su privredni subjekti perjanica svakog društva. Njihova bezbednost je sasvim sigurno najvažniji aspekt zaštite države. Mnoge države danas na tome rade zaista naporno.
Ovo je šteta i za privredu svake zemlje.
Tako je. I postoje zaista zajednički programi. Postoje zajednički programi saradnje upravo u ovoj oblasti kako bi se finansijski sistem zaštitio. Preporuka je svakako da se radi sa ljudima na temu bezbednosti i zaštite u informacionom okruženju, to pod broj 1, da se to podigne na više nivo, da se u firmama naprave pravilnici o bezbednom korišćenju tehničko-tehnoloških resursa. Nije to samo internet, ima tu i drugih uređaja koji također mogu biti ugroženi ili zloupotrebljeni.
To će biti naravno jedno od naših narednih tema.
To je sasvim sigurno jako, jako bitna stvar. Nisu samo računarske prevare vezane za zloupotrebu interneta kao medija, nego uopšte za informacione tehnologije u firmama koje se koriste i u neke druge namene. Počevši od robotike i tako dalje. Pa veštačke inteligencije koja će doći i ostalo. Ono što želim da kažem je da ćemo mi o svakoj aktualnoj pojavi ažurno obaveštavati javnost i davati preporuke šta da rade.
Puno hvala na odvojenom vremenu i na učešću emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili dr. Vladimir Urošević iz Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u Upravi kriminalističke policije MUP-a Srbije, Zoran Vujović, predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zanatlija, i Ivan Jelić, stručnjak za bezbednost na internetu. Prijetan dan žele vam Darko Milosavljević, Zoran Panić i Olivera Simić-Milošević.